pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Vítá vás Vítek ve studiu Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Soudobá česká a nejenom česká politika je ideově vyprázdněná a nepřináší většině obyvatel žádný užitek. Národní cítění a zájmy jsou programově potlačovány a často i kriminalizovány s cílem odnárodnění a unitarizace evropské populace. Z parlamentu se stal pouhý prestižní diskuzní klub nominantů stran, skorumpovaných dosavadním politickým a hlavně volebním systémem této republiky. Je však třeba změnit stávající politický systém naší země a proto vznikla Aliance národních sil, vlastenecký volební projekt malých politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců do parlamentních voleb v roce 2017. Dnes vám představíme bod číslo 6 základního programu Aliance národních sil, který zní ne zrušení dekretů prezidenta Beneše. A proto už zde vítám naše dnešní dva hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil a Českého mírového fóra.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A inženýr Jaroslav Tichý, první místopředseda Aliance národních sil.
Dobrý večer.
Tak, paní Vladimíro, mohla byste na úvod zmínit některé konkrétnější představy českých politiků o vztahu právě k Německu?
No, velmi ráda. A začala bych tím, že již před několika lety Vladimír Špidla prohlašoval, že Česká republika by se mohla stát 17. zemí Spolkové republiky Německo. A dodával ještě, že on by proti tomu vůbec nebyl. Současný, momentální, abych byla přesnější, premiér Sobotka, dokonce je autorem takzvaného strategického dialogu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Jehož cílem je přivést Českou republiku do co nejtěsnější blízkosti Německa, a to ve všech státně společenských rovinách. A příkladně tento trend vyjádřil tím, že povýšil takzvané sudetské Němce na spojence a přátele České republiky, a to zcela oficiálně. A ještě bych ráda připomněla, že v nedávných měsících i český ministr kultury Daniel Herman řekl, že čistě teoreticky by Česká republika se mohla stát německou spolkovou zemí, takže stejně jako Vladimír Špidla. Mimochodem, Vladimír Špidla je nejen bývalý premiér, ale šéf poradců momentálního premiéra Bohuslava Sobotky. A ještě bych ráda dodala, nevím, jestli jsou si toho lidé vědomi, ale začalo se s touto tezí pracovat i na mediální scéně. Protože v České republice během uplynulých let běželo několik nočních diskuzních pořadů na toto téma, zda by bylo vhodné či nevhodné, no to tam vlastně nikdy nezaznělo, takže zda by bylo vhodné stát se další spolkovou republikou Německo. A ještě místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, ten uvedl zase do života termíny takzvané geografické sudety a politické sudety a k ním přiřadil dokonce i Šumavu a Brno a sám se přihlásil za sudetského Čecha.
Takže tyto záležitosti zasahují do vrcholové politiky přímo, není to záležitost pouze komunálu anebo krajů, řekněme, ale zasahují do skutečně vrcholné politiky. Lze se jenom domnívat, proč to tito politici dělají a takové ty intelektuální sentence a různá zamyšlení, proč je vůbec prezentují, jaký to má smysl zde pod Prahou podsouvat české veřejnosti, že jsou tu tyto tendence a nějakým způsobem naučit nás zvykat si na různé zamyšlení právě na toto téma, jestli máme nějakým způsobem blíže inklinovat k Německu. Ale já bych se vás zeptal, setkáváme se i s názory, že Česká republika se stává německým protektorátem nebo dokonce německou kolonií. Myslíte, že jsou tyto obavy opodstatněné? V kontextu tedy, co jsme právě zmínili, možná i ano.
No určitě ano. A Z hlediska ústavního je Česká republika samostatným, svrchovaným a jednotným státem. A na této základní charakteristice republiky jednak trvá aliance a měly by na ní trvat všechny politické strany. Ani to možná některé politické strany ve volbách takhle jasně nedeklarují. To znamená, že kdo ale jedná v rozporu s touto tezí, že jsme samostatným, svrchovatým a jednotným státem, tak jedná protiústavně a měl by být nejen stíhán orgány trestními, orgány činnými v trestném a trestně právním řízení, ale takové strany by a příslušníci těch stran by neměli být vůbec voleni. Mnohem více než dekrety prezidenta republiky, ještě bych chtěla říci, že překáží ale sudetoněmeckému landsmanšaftu obecně dohody vítězných a spojeneckých mocností s postupymi a reparační úmluva z Paříže. Tomu se možná pak ještě bude věnovat pan kolega Tichý. Sudetoněmecký landsmanšaft již řadu desetiletí sám vede dehonestační kampaň proti prezidentu Edvardu Benešovi a nově sudetoněmecký landsmanšaft po druhé světové válce zcela mylně, ale samozřejmě záměrně zcela mylně, obvinuje prezidenta Beneše z vyhnání z vlasti a okradení. A dokonce v nedávných letech jsme měli kandidáta na českého prezidenta, Karla Schwarzenberga, který ve volební kampani prohlašoval, že Beneš s celou svojí vládou by dnes za spáchané zločiny patřil před Haagský tribunál.
Kdy z české strany vůbec začala tak výrazná, skoro až dojemná, bychom mohli říct, péče o sudetoněmecký landsmanšaft?
Začalo to výrazným způsobem už v éře premiéra Topolánka a pak to pokračovalo v době premiéra Nečase a to až do dneška, kdy se vlastně ze sudetoněmeckého landsmanšaftu dokonce stal partner vlády České republiky. Bernd Posselt, což je předseda landsmanšaftu, dokonce v loni ve Vídni sdělil takzvané sudetoněmecké veřejnosti, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. A ještě chci říct si ten termín Benešovy dekrety. My se striktně držíme toho, co uvádí zákon a to jsou dekrety prezidenta Beneše a oni schválně i tento termín posouvají. Začíná to Benešovy dekrety a tak dále a tak dále. Takhle se pracuje s těmi slovy. Tak to je jenom na osvětlení toho pojmu. Takže zásadně chtějí prosadit neplatnost dekretu prezidenta Beneše. A téměř na každém sjezdu landsmanšaftu bývají, jak oni říkají, Benešovy dekrety horkým tématem. Mluvívá se o nich na Dni vlasti, tak se v Německu a v Rakousku, jak v Německu a v Rakousku, a funkcionáři i členové landsmanšaftu je většinově považují za jedno ze svých nejdůležitějších témat. A v rámci takzvaného usmiřování se naše vládnoucí takzvané elity stále více smiřují s požadavky landsmanšaftu a zdá se, že zapomínají vůbec na úroveň naši státnost a na naše zájmy. A před několika lety, když tu byla Angela Merkel, pouze na několika hodinové návštěvě byla v Praze, tak si našla čas tehdejšímu premiérovi Petru Nečasovi říci, že sudetoněmecký landsmanšaft má přímý zájem na jednání s vládou. A následně v Bavorsku jí tehdejší premiér poslechl, sklidil tam velké ovace a velký aplaus, protože přednesl velmi podbízovou řeč a sliby na adresu právě sudetoněmeckého landsmanšaftu. A již jsem to zmiňovala v úvodu, ale korunu všemu nasadil současný momentální český premiér, protože dnes ještě v tuto chvíli premiérem je, vynálezem takzvaného strategického dialogu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. A jak si přitom zapomněl, že nejbližším národem nám vždy byli a jsou Slováci a nikoliv Němci, ale my tady vláda současná to prezentuje jako hlavní leitmotiv zahraničně politické koncepce.
Ono by možná stálo ještě za zmínku odcitovat výrok pana Posselta, totiž v roce 2012 na 63. schůzi Landsmannschaftu prohlásil mimo jiné pan Posselt. Jsem velice vděčen, hrozně šťasten, že spolková kancléřka před několika týdny při pouze 4-hodinové návštěvě Prahy, kde se muselo především jednat o otázkách eura a měny, přesto vyslovila naše přání o rozhovorech a tak dále a tak dále. To znamená, že ta propojení jsou i sudetských Němců v rámci centrální vlády Bundestagu v Berlíně, čili není to záležitost pouze sudetských Němců, že by neměli třeba žádnou váhu, někde by mohl namítat, ale opak je pravdou, oni skutečně spolupracují i s centrální úrovní, s centrální vládou v Berlíně Bundestagem. Ale než se tedy vrátíme do historie a ocitujeme článek 12 právě ze s vámi zmíněné postupimské smlouvy z 2. srpna 1945, já bych požádal slovo inženýra Jaroslava Tichého. Sudetoněmecký Landsmannschaft má svůj program, který je neměný od roku 1961 a celkově se jedná o 20 programových cílů. Pro informaci můžeme uvést několik bodů, několik jeho bodů nebo částí těch bodů, pane Tichý.
Tak já bych se zmínil o těch bodech, počínaje bodem 11 a to je, který zní, že v podstatě nejen sudetští Němci, nýbrž i německý národ v celku se nikdy nesmíří s vyhnáním sudetských Němců z jejich postaletí trvající vlasti. Další téze, kterou mají pod bodem 12, je nezřekneme se obnovení porušeného práva a zadosti učinění za škody způsobené vyhnáním. Dalším bodem, což je téze pod bodem 14, je naše politické úsilí se zakládá na právo na domov, či na Heimat, to se Heimat znova, a na sebeurčovacím právu národů v rámci evropské integrace a sice nezávislé na sporné Mnichovské dohodě z roku 1938. 15 potom zase s odvoláním na právo na vlast, kdy říkají, že v našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. 16. bod potom hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem. Takže realizace všech těch citovaných bodů je už na první pohled v rozporu nejen s dekrety prezidenta republiky, ale především s postupimskou dohodou a s pařížskou reparační smlouvou, ke které doufám, že se pak na závěr budeme mít chvilku možnost se dostat. A proto také překážejí a proto také musí být odstraněny. Nikdy proto nemůžeme souhlasit, pokud budeme hájit svá práva a ctít mezinárodní právo a jakoukoliv jejich revizi. Vláda, která by na revizionistické požadavky sudetoněmeckého Landsmannschaftu přistoupila, by zradila svůj lid a svoji vlast, což je samozřejmě logické a navíc by to popíralo vůbec prostě veškeré platné dohody, mezinárodní dohody či úmluvy, které zatím nikdo jiný, protože to se týkaly, jako je třeba pařížská dohoda, tak ty se týkaly mnoha jiných zemí. Nikde se to nespochybňuje jinde, než ve vztahu k České republice. Požadavky na zrušení dekretu prezidenta jsou mimořádně nebezpečné a týkají se nás nejen jako národa, ale naší státnosti už teda v samotné její podstatě. A ještě bych dodal, že si musíme uvědomit, že za zachování naší státnosti musíme bojovat všemi právními i politickými prostředky, jinak o svou svobodu a samostatnost přijdeme. V této souvislosti bych chtěl připomenout takovou tu partizánskou akci bez víceméně vědomí národa, kdy náhle se nás Sobotka a spol. Nechává přejmenovat u OSN místo České republiky, už nejsme Czech Republic, ale jsme Čechia, no a v němčině je to Čechaj. Takhle nám potupně říkával Hitler. Tak už to tady máme znova zase. No, to je taky jako to taky nějak jaksi se velmi ztratilo ze scény tohleto a přitom pokud jsme republika, tak pak se ptám, proč máme parlament a proč nejdou domů ty poslanci. Senát to samý. Buď jsme republika, pak jsou na místě, nebo nejsme republika, pak tam nemají už dávno co dělat a nevím, proč tam berou peníze. Čili dneska máme v rukou my, čeští občané, prostředek, který můžeme mnohé ještě napravit a budou volby a nevolme nikoho, kdo nehájí zájmy republiky, zájmy českého národa. Pak budeme moct udělat řadu kroků vpřed.
Vy jste tu ještě částečně zmínil právě onu postupimskou smlouvu v rámci bodu číslo 12, který je ukotven díky vítězným mocnostem, a to je právě odsun sudeckých Němců z českého území. Mohli bychom to nějak blíže ozřejmit, specifikovat?
Já bych řekl asi toto k tomu. Na té konferenci v Postupimi byly schváleny deportace Němců z Československa, Maďarska a Polska. Kromě těchto tří zemí byli Němci dále také odsunuti z Holandska, konkrétně asi 30 000 osob, z Francie 9 300 osob, z Itálie 9 300 osob, z Belgie 7 600 osob a z Lucemburska asi 6 000 osob. Teď nehovoříme o útěku Němců do říše ke konci války, protože tam utíkali zejména ty, kteří měli v podstatě páchat tady zločiny proti našim lidem a měli strach z následků. Bavíme se teďka čistě o odsunu. A většina těch uvedených dekretů je stále součástí českého právního řádu. A je to v intencích mezinárodní politiky a lze říci, že zásadní podíl Edvarda Beneše na přijímání těchto norem, těchto právních norem, byl významnější v letech 40 až do března 45. To znamená, když byl v Londýně, takže tam jako s tím spojovat komunisty nebo někoho jako je absolutně jako nesmyslné. Zatímco od dubna 45 do 27. října 45 už tyto normy naplňoval košický vládní program, takže hlavní roli převzala vláda.
To znamená, že pokud si to promítneme zpět do současnosti, ten kontext historického vývoje v rámci sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak ty kroky směrem k domnělému dialogu se sudeckými Němci pozorujeme dnes a denně, potomci odsunutých i neodsunutých Němců, kteří převzali názory sudetoněmeckého landsmanšaftu u nás, učí na českých školách a univerzitách, jsou v parlamentu České republiky, pracují jako krajští politici, točí filmy, pořádají akce pro českou mládež, píší knihy, publikují v českém tisku. No a stávají se z nich určití vykladači pokřivené historie podle jejich pokřiveného pohledu a v tom právě spočívá ono nebezpečí, kterému se musíme postavit velmi důrazně.
No, po mém soudu ta chyba je jednak v tom, že lidé toto nebezpečí dostatečně nevnímají nebo dostatečně včas ho nevnímali, takže volili shodou okolností lidi, kterým de facto umožnili to, o čem hovoříte. To je první věc. Druhá záležitost je taková, že ani dneska to ještě nevidí někteří za akutní ohrožení, byť se to akutním ohrožením stává, a to právě v souvislosti, řekl bych, s takovou upadající nebo snižující se rolí jak Ruska zatím v Evropě, tak teďka v poslední době i těch Spojených států. Protože dostává se navrch Německo jako hlavní fenomén v Evropě a tomu teda také budou odpovídat výsledky, to znamená, že čekat samozřejmě zvýšený tlak.
Určitě.
Protože to souvisí i nakonec s reparačními nároky, které jsme měli, které jsou také zajímavé zmínit, protože ty byly vyčísleny v rámci Pařížské dohody o reparacích od Německa z prosince roku 45 a podle této dohody každý signatářský stát, nebo to zdaleka jenom Česká republika, má podle této dohody zadržet způsobem podle své volby německé nepřátelské majetky na území podrobeném jeho pravomoci nebo jimi disponovat tak, aby se nemohli stát znovu německým majetkem, či nemohli znovu spadnout pod německou kontrolu, a odečte tyto majetky od svého podílu či nároku tedy na reparacích. Takže Němci se nemají čeho dneska tady dožadovat, oni na nic dávno nárok nemají. A chci říci, že výše českých nároků na reparace byla vyčíslena na celkem v dobových cenách, podotýkám, 306 miliard korun, což je dneska několik bilionů korun. A Česká republika získala na úhradu reparací celkem 230,1 milionu, ne miliardem, jenom milionu korun. Takže je to faktický zlomek z této částky. A tehdy realizace těch dalších plateb se neuskutečnila kvůli mezinárodní skutečnostem, které nastaly po druhé světové válce, železná opona a tak dál. Do roku 73 jsme neměli s Německou spolkovou republikou ani diplomatické styky. No a už na konci 80. let, 89-90, začíná takzvané naše zbližování s Německem. V roce 89 konkrétně usmířovací dopis Václava Havla jménem českého lidu, ovšem bez vědomí toho lidu, prezidentu Weizsäckerovi. V roce 92 smlouva o dobrém sousedství, pořád se nějakým způsobem vnucujeme. V 94. český zákon o odškodnění obětí nacismu, aby tady asi lidi tolik neřvali, ovšem odškodňovali jsme v podstatě jenom my. A v roce 97 česko-německá deklarace. A ta je vůbec jako nejzajímavější, protože tam z ní vyplývá, že v průběhu 90. let se Česko a Německá spolková republika dohodly, rozhodli, že křivdy spáchané z obou stran v minulosti náleží minulosti a nebudou zatěžovat společné do budoucnosti orientované vztahy politickými či právními otázkami z minulosti. To tam je taková srobovaná věta. A přitom text, účastníci ani místo takové dohody, pokud byla vůbec skutečně uzavřena, nejsou známy. Toto je jenom informace ministerstva zahraničních věcí, více nelze dovědět. Čili když to vemu, tak nevypořádaná částka činí v současných cenách několik bilionů korun. O celé záležitosti ministerstva zahraničních věcí žádné bližší vyjádření nedává. Víme jen, že česko-německou deklaraci podepsali Václav Klaus jako premiér, Josef Želeněc jako minister zahraničních věcí a zásadní roli přitom hrál Václav Havel, a to již od roku 89 svými výzvami k usmíření s Německem. Takže, jak už jsem říkal, alarmující je skutečnost, že Německo se ve zmíněné deklaraci odmítlo zrušit platnost Mnichovské dohody z roku 38, kterou přitom došlo k odtržení Sudet od České republiky, zatímco další signatáři Francie a Itálie už to dávno učinili. Takže když to potrhnu, sečtu, takže teoreticky Berlín nadále považuje Mnichovskou dohodu za platnou a Sudety za integrální součást Německa. Naše nároky na válečné reparace nebyly uspokojeny. Sudetští Němci prostřednictvím jejich organizace uvedenou Pařížskou dohodu o reparacích neberou v úvahu při svých majetkových nárocích, na které samozřejmě nemají absolutně nejmenší právní nárok. A s ohledem na oslabení role Ruska nyní USA v Evropě lze očekávat nové sudetoněmecké požadavky opřené nejenom o Mnichovskou dohodu, nýbrž též o Lisabonskou smlouvu. To je ta otázka toho sebeurčení a těch dalších záležitostí.
Paní Vladimíro, na konci vašimi ústy, co by Aliance národních sil zkázala voličům v rámci vyrovnání se s otázkou právě sudetoněmeckého landsmanšaftu všeobecně?
No, jednak s námi, chci říct, z čeho my vycházíme, jednak s námi spolupracují lidé, kteří tuto problematiku detailně sledují desítky let a jsou to lidé kolem českých národních listů. Takže pokud by posluchači měli zájem se o tom dovědět něco bližšího, úplně konkrétní data, odkazy na všechny sjezdy landsmanšaftu, na všechna vystoupení, tak je to k dispozici na stránkách českých národních listů. My jsme tento bod zařadili jako poslední bod našeho šestibodového programu, který tedy na závěr zopakuji. Jsou to tři plusy a tři mínusy. První, ano míru, tedy prosazovat mírovou mezinárodní politiku České republiky, nedopustit, abychom byli zataženi do války. Za druhé, ano, vystoupení z Evropské unie a z NATO. Za třetí, ano, zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství a zrušení církevních restitucí. A pak jsou ty tři mínusy, tedy ne ilegální imigraci, včetně zákazu činnosti neziskových organizací, které jsou financovány ze zahraničí, ne exekucím a novodobému otrokářství nadnárodních firem a konečně pod číslo 6, třetí mínus, kterému se věnujeme dnes, tedy ne zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Dekrety prezidenta Beneše, tak je to právě závěrečný bod programu Aliance národních sil. A to z jednoho prostého důvodu. Nejedná se vůbec o zapomenutou minulost anebo o nějakou historickou reminiscenci, ale o horkou aktualitu, která přímo ovlivňuje existenci České republiky. Takže na závěr opravdu apelujeme na voliče, aby se informace sami zjistili a pokud dojdou k závěru, že ty strany, které měly v plánu volit, neakceptují tady to, že prostě netrvají na těch dekretech Edvarda Beneše, tak by je neměli volit, protože to nejsou strany, které chtějí, aby naše země existovala.
Tedy dnes jsme probrali poslední bod ze šesti základních bodů Aliance národních sil, avšak Aliance národních sil má rozpracované koncepce dalších bodů, které mají v programu, nicméně pro určitou stručnost a srozumitelnost uvádí těchto šest základních bodů, programových bodů. Nicméně pokud souhlasíte, mohli bychom už v nepravidelnějších časech postupně probrat i ostatní rozšířené body, které tvoří určitý průsečík dohod právě těchto všech politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců spadajících právě pod Aliance národních sil, takže bychom se mohli dalším tématům věnovat i v některých našich příštích pořadů. Co říkáte?
No, děkujeme za nabídku. Já bych jenom posluchače upozornila, že určitě ji přejmeme. Pokud by měli o to zájem, tak už dnes se mohou podívat na stránky Aliance www.aliance.cz, kde v kapitole programové oblasti, já bych jenom jich pár zacitovala, aby měli představu, aha, máme tyto oblasti rozpracovány, takže úplně ta nejzásadnější je pod názvem Změna systému je nutná. Potom tam máme návrh základních tezí, ze kterých vychází činnost Aliance, pak je tam velká oblast věnovaná vlastenectví, je tam také občanský manifest Aliance národních sil, pak samozřejmě koncepce sociální bezpečnosti, nebo ne samozřejmě, že pro Aliance národních sil je ideovým východiskem filozofickým koncepce sociální bezpečnosti, takže k tomu se hlásíme. Pak tady to je částečně to navazuje na ten dnešní program Nové národní obrození a NEP, kolonie nemůže mít svoji zahraniční politiku. Pak dobrá vláda se pozná podle štěstí národa a takovou chceme mít. Pak jsou tady věnovány velké studie, proč je nezbytné vystoupit z Evropské unie i z NATO, jak to udělat a jaké jsou alternativy, protože v médiích se vůbec neobjevují ty informace o tom, že by alternativy k těmto dvěma organizacím byly možné. Pak tady je už hotov mediální koncept. Dále je tady oblast justice pod názvem Proč justice neplní své úkoly a jaké jsou možnosti nápravy. Dále samozřejmě školství a tam vycházíme zásadně z toho, že vzdělání není soukromým, ale společenským statkem. Potom je tady hotový již koncept solidarita obecně a napříč generacemi obzvlášť je nezbytným předpokladem existence společnosti. Dále, že důchodová reforma musí být především reformou příčin, kde ukazujeme také cesty, které by vedly z té současné, nechci říct zakleté, protože to je takový eufemistický výraz, ale z té špatné situace ohledně důchodu. Pak tu máme také stop juvenilní justici, dále nástin dopravní politiky, energetické politiky, pak velký koncept, který se týká zemědělství a životního prostředí pod názvem uchování české krajiny. Týká se to i odpadu, to je tady jedna kapitolka, která je velmi důležitá v udržitelném rozvoji, která se jmenuje Vytřiďte odpad, my zatím zničíme planetu. A pak je zde umístěn návrh koncepce v oblasti obchodu. My jsme tam tyto koncepce umisťovali postupně, protože jsme vyzývali spolupracovníky i posluchače, čtenáře různých médií, aby se mohli spolupodílet na tom programu, to se dělo. Takže v tuto chvíli tam ještě bude doplněna, není, ale bude doplněna koncepce kultury, bezpečnosti a zdravotnictví. Tím by celý koncept měl být uzavřen a opravdu je k dispozici k nahlédnutí. A i když by lidi nechtěli volit Aliance národních sil, tak je to zdroj informací, podle kterých je nutné, aby se voliči orientovali a aby se těch stran, které mají v plánu volit, aby se ptali na to, jaké kroky mohou učinit. My prostě dáváme návod, jaké kroky je nutno učinit, jaké kroky je možné učinit a co se stane, když tyto kroky budou učinit.
To znamená, že poměrně velkému značnému počtu alternativních stran, malých mimoparlamentních stran dominuje nebo vévodí několik základních témat a nemají přímo rozpracovaná tato pole, kterým bychom se mohli věnovat v rámci určitého širokého spektra zaměření těch stran, tak Aliance národních sil je vidět, že má skutečně rozpracované i další záležitosti, že to není pouze jakýsi výkřik do tmy na základě nebo na půdorysu jednoho tématu, ale že skutečně těch témat je tady velké množství. Takže my si postupně o těchto tématech, dalších tématech pohovoříme v některém z našich dalších příštích pořadů. Já pro tentokrát poděkuju pro dnešek a doufám, že nejenom pro dnešek, doktorce Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil a Českého mírového fóra.
Děkujeme za pozvání a také za možnost, kterou dal Svobodný vysílač k tomu, aby naše názory byly prezentovány. Opravdu si této možnosti velmi ceníme. Děkujeme.
Moc rádi. My rádi dáme prostor komukoliv, kdo má nějakou určitou koncepci a nebo myšlenku, která může být i naplněna, řekněme. A také poděkujeme zároveň i panu inženýru Jaroslavu Tichému, prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil.
Děkuji za spolupráci a posluchačům za pozornost. Děkuji. Děkuji, hezký večer.
Pro poslech minulých pořadů, stejně jako pro informaci o dalším vysílání Aliance národních sil, prosím, sledujte buď stránku aliancens.cz, ta už tady byla jednou zmíněna, a nebo svobodný-vysílač.cz v sekci archiv pořadů a zde studio Tapin Radio. S přáním příjemného zbytku dne se na vás při poslechu příštích pořadů těší Vítek.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Svobodný vysílač CS.
Svobodný vysílač CS.
Vítr svá jdou dálku s ním s černou tmou vím každý z nás jen lásku přál touží mít blízkost tvou všude zní tvá věta navždy poslední nikdy nic se nezmění. Dál scházíš, mi scházíš, až zblázním. Tvá náruč, tvůj úsměv a trápení. Snad se vrátíš, obejmout aspoň můj stín. Být nejkrásnější já toužím v ní zůstat dál mým princem bez koně a stráží bez zámku je můj tvoje blízkost sněhu náruč jen mi přej svoji lásku vezme znovu navždy hřej. Yeah. Scházíš, mi scházíš až zbláznění. Tvá náruč, tvůj úsměv a strápení. Snad se vrátíš, obejmout aspoň můj stín. Poslední na mé lásce nikdy nic se nezmění. Scházíš, mi scházíš až zbláznění. Tvá náruč, tvůj úsměv i v trápení. Snad se vrátíš, obejmout aspoň můj stín. Tvá náruč, tvůj